Икенче бүлек. Аннан соң 14 ел үткәч, Титусны да үзебез белән алып, мин Барнаб белән бергә тагын Иерусалимга киттем. Анда Аллаһы кушу буенча бардым. Һәм мин юкка гына тырышмыйммы, яки тырышмадым икән дип борчылып, үзем яһуд булмаганнар арасында тараткан яхшы хәбәрне шәхси әңгәмә вакытында андагы бик мөхтәрәм кешеләргә тәкъдим иттем. Әмма алар минем белән бергә булган Титусны да, гәрчә ул грек булса да, сөннәтләнергә мәҗбүр итмәделәр. Без бу турыда сөйләшергә тиеш идек, чөнки Мәсих Гайсәдә булган азатлыгыбызны күзәтергә һәм безне коллыкка төшерергә дип яныбызга яшерен рәвештә ялган туганнар килгән иде. Әмма яхшы хәбәрнең хакыйкаты сезнең белән калсын өчен без аларга бер генә мизгелгә дә буйсынмадык. Мөхтәрәм дип исәпләнгәннәр исә, алар кайчандыр кем генә булсалар да, минем өчен мөһим түгел. Чөнки Аллаһы кешенең йөзенә карамый. Ул мөхтәрәм кешеләр мин игълан иткән яхшы хәбәргә берни өстәмәделәр. Киресенчә, яхшы хәбәрне яһүдләргә белдерү эше Питергә тапшырылган кебек, аны башка халыкларга белдерү эше миңа ышанып тапшырылганын күрделәр. Чөнки яһүдләр арасында рәсүллек итүдә Питергә көч бирүче Аллаһы яһүд булмаганнар арасында рәсүл булып эшләүдә миңа да көч бирде. Миңа Аллаһы тарафыннан бирелгән үзенчәлекле хезмәтне икрар иткәч, иман итүчеләр бердәмлегенең терәкләре дип исәпләнгән Якуб, Кифас һәм Яхья уртак хезмәтебез билгесе итеп, минем һәм Барнабның кулларын кыстылар. Без яһүд булмаганнар янына, ә алар яһүдләр янына барырга дип килештек. Тик фәкыйрьләргә ярдәм итү турында һәр вакыт истә тотуыбызны гына теләделәр. Һәм мин нәкъ шуны зур теләк белән башкарырга тырыша идем. Әмма Кифас Антиохиягә килгәч, мин аңа ачыктан-ачык каршы чыктым. Чөнки ул хаклы түгел иде. Якуб яныннан кай берәүләр килгәнгә кадәр, Кифас яһуд булмаган мәсихчеләр белән бергә ашады. Ә инде тегеләр килгәч, сөннәтләүне таләп итүчеләрдән куркып, яһуд булмаганнардан кайша һәм читләшә башлады. Аның белән бергә башка мәсихче яһүдләр дә 200-ләнделәр. Хәтта Барнаб та аларның 200-лелегенә бирелеп китте. Ә аларның яхшы хәбәр хакыйкаты буенча туры юлдан бармауларын күргәч, мин һәммәсе алдында Кифаска: «Син яһуд була торып, яһудишә түгел, бәлки мәҗүсиләрчә яшисең икән. Ни өчен мәҗүсиләрне яһүдләр кебек яшәргә мәҗбүр итәсең?» дидем. Без тумышыбыз буенча яһүдләр, гынахлы мәҗүсиләр түгел. Әмма ләкин кешенең канун таләпләрен үтәү белән түгел, бәлки Гайса Мәсиһкә иман итү аша Аллаһы тарафыннан аклану алуын белгәнгә күрә. Без дә канун таләпләрен үтәү белән түгел, бәлки Мәсиһкә иман итү аша Аллаһы тарафыннан аклану өчен Мәсих Гайсәгә иман китердек. Чөнки канун таләпләрен үтәү белән беркем дә Аллаһы тарафыннан аклана алмас. Әгәр дә инде Мәсих аша бирелгән аклануга ынтылып та, без үзебез үк гынахлылар булып чыксак, бу очракта Мәсих гынах хезмәтчесемени? Һич тә алай түгел. Чөнки үзем җимергән нәрсәләрне яңадан торгызам икән, мин үз-үземне канун бозучы итеп күрсәтәм. Чөнки мин Аллаһы өчен яшәргә дип, канун аркылы канун вәкаләтеннән азат ителдем. Мин Мәсих белән хашка кадакландым. Һәм инде үзем яшәмим, бәлки миндә Мәсих яши. Ә мин хәзер фани тәндә яшим икән, мине яраткан һәм минем өчен үз гомерен биргән Аллаһы улына иман белән яшим. Аллаһының мәрхәмәтен кире какмыйм. Әгәр кеше канун аркылы хак санала икән, ул чакта Мәсих юкка гына үлгән булып чыгар.